Cenap Sulustarova, siz näme esaslanyp Türkmenistany daşary ýurt maýadarlarynyň ünsini iň köp çeken 10 ýurdun sanawyny goşdyňyz.
If you see the history of this ranking, attractiveness index, from 2000 to 2007, the ranking of Turkmenistan was very low.
Eger siz daşary ýurt maýadarlarynyň ünsini köp çeken ýurtlaryň taryhyny synetseňiz, 2000-2007-nji ýyllarda Türkmenistany berilen baha ören pesti, ýagny Türkmenistan 110-111-nji ornlarda, 2007-nji ýylda bolsa 106-njy ornuna yerleşdirildi. Emma 2007-nji ýyldan başlap Türkmenistan daşary ýurt maýadarlarynyň ünsini köp çekip başlady. Bu ören möhüm. Sebäbi geçen 3 ýylda Türkmenistany ummasyz daşary ýurt maýy goýumlary ýatyrylly. Mysal üçin, Türkmenistany 2009-njy ýylda 4.15 milliard, 2010-njy ýylda 3.16 milliard we 2011-nji ýylda 3.12 milliard Amerikan dollaryna deň daşary ýurt maýy goýumlary ýatyrylly. Şunlukda 2008-njy ýyldan başlap Türkmenistany daşary ýurt maýy goýumlarynyň ýatyrylyşy has ösdi. Bu bolsa daşary ýurt maýadarlarynyň ünsini iň köp çeken ýurtlar barydaky sanawy öz täsirini ýetirýär. Çünki ol diňe ýatyrylan daşary ýurt maýy goýumlarynyň jemi mukdaryny däldi, onuň içki önümçülige düşýän payyny hem bagly.
Turkmenistan got $3.2 billion.
Eýle siz bu sanlary nereden aldyňyz?
We usually get these numbers for Turkmenistan, we get it from Central Bank.
Adatça biz bu sanlary Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň alýarys. Mysal üçin biz Merkezi Bankynyň öz internet saýtyna goýan sanlaryny ýygnaýarys. Soňra biz olary tasdiklamak üçin ýürütü jogapkär instituta ýollaýarys. Bu biziň dünýäniň ähli ýurtlaryna degişli düzgünümiz. Biz yerli institutlara eger bu sanlar doğru bolsa, onu olary çap etmekçi diýeriz. Eger olar biziň ýollanan maglumatlarymyzy tasdiklasa, onu biz olary çap edýäris. Biz şu ýyl Türkmenistan baradaky sanlary Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň aldyk. Bu bank ösüş etabındaky ýurtlaryň ykdysadyýaty barada maglumatlar ýaýradyar. Eger biz milli institutlardan maglumat alyp bilmesek, onu ýygnan sanlarymyzy halkara pul gaznasyna, ykdysady ösüş we hyzmatdaşlyk guramasyna, Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankyna ýollaýarys.
So the numbers that we got for Turkmenistan is we got it from EBRD.
Eýse daşary ýurt maýy goýumlary Türkmenistanyň haýsy doklaryna köp ýatyrylýar.
Well, it's a bit difficult to because it's
bu arada bir zat aýtmak ören kyn. Meniň pikirimçe geçen 2-3 ýylda Türkmenistan daşary ýurt maýy goýumlary üçin has açyldy. Elbetde Türkmenistanyň tebigi baýlyklary daşary ýurtly investorlaryň bu ýurda maýy ýatyrmak bilen gyzyklanmaklarynyň iň esasy sebäplerinin biri men muňa putunyň ýarym.
One of the main reasons that foreign investors are interested in investing in the country.